Faro las Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto, Esperanto, la lingvo estu ĝi por homa familio.
Koran saluton, gesinjoroj el Varsovio, en la 766a Esperanto elsendo de la Pola Retradio. La 29 de junio 2010, Barbara Pietrzak, Gabi Koziarska, Milada Szwedo, Maciej Jaskot kaj Tomasz Miller proponas kultur kronikajn informojn pri finiĝanta ekspozicio de originalaj leteroj de Chopin, cent naŭdek dek ok muzaj edukeventoj. Kiuj omaĝas en la Krakova regiono la centan datrevenon de la pola suvereneco kaj la dekjariĝo de la orkideo en la kastelo de Łańcut, la sudorienta Pollando. Mia plietono pri koninda Pollando kondukas nin al kastelo de Gołuchów en la occidenta parto de la lando, pri kiu ni menciis antaŭ nelonge informante pri interesa ekspozicio de ĝiaj artkolektoj daŭranta en la Nacia Muzeo de Poznano. La Esperanto-komunuma segmento informas pri la rezultoj de la poezikonkurso en Francio, pri Nova Zeo en Hispanio, kaj pri tio, ke jam estas konataj detaloj pri la venontjara Mediteranea Semajno en Mimos, riĉa regiono de Francio. Nian elsendon tradicie semajnfine inauguras kulturkronikaj informoj.
Ĝis la fino de junio, la Varsovia Muzeo de Frederico Chopin prezentas aŭtografojn de leteroj de la elstara pola komponisto. La museo akiris ilin en la lastaj jaroj 2011-2017 pere de aŭkcidomoj, internaciaj antikvaĵejoj kaj de privataj personoj. Ĉiuj estas provizitaj per informoj pri la cirkonstancoj de la kreiĝo, informas pri la originala teksto ne subigita al redakto. Kelkiuj leteroj neniam pli frue estis publikigitaj aŭ ekspoziciitaj. Ili ĉiuj proksimigas la figuron de la komponisto kaj krome ebligas enrigardi la epokon en kiu Chopin vivis kaj kreis. La leteroj enhavas menciojn pri unuopaj komponaĵoj, ilia verkado, kontaktoj kun eldonejoj. Troviĝas en ili ankaŭ pripensoj pri la propra vivo, pri la aktuala monda situacio. La leteroj de Chopin estas ankaŭ gravaj literaturaj dokumentoj, ĉar la komponiston karakterizis enorma lingvolerteco, vortkrea talento. Lian stilon karakterizas vigla, inteligenta priskribe maniero, spegulanta lian penetreman, akra rigardan manieron percepti la realon. Inter la korespondaĵoj troviĝas iom neformalaj, ankaŭ laŭaspekte, leteroj al la familio, kiel ankaŭ oficialaj leteroj, interalie al la konataj tiuperiode muzikistoj kaj muzikeldonejoj.
Antaŭ dek jaroj en la rezidejo de Lubomirski kaj Potocki familioj en la kastelo de Łańcut, la sudorienta Pollando, estis inaugurita la kultivado de orkidoj, pro kiuj ĝi famiĝis en la komenco de la dudeka jarcento. De dek jaroj la vizitantoj povas admiri plantojn kreskantajn same en la grundo, kiel ankaŭ ĉe rokoj aŭ arbotrunkoj. Troviĝas tie ankaŭ hibridaj orkidoj kultivataj de homo kaj tiuj formiĝintaj biologie sen la homa interveno. Aparta atrakciaĵo de la orkidejo en Łańcut estas la historiaj specioj el la antaŭmilita kolekto de Potocki familio, kiuj estis menciitaj en la fama katalogo Reichenbachia el la 19. jarcento, troviĝanta en la kastela biblioteko. La kastela orkidejo en Łańcut estas la unusola en Pollando centro, en kiu estas ekspoziciataj ekskluzive orkidoj. Temas pri pli ol 3000 plantoj reprezentantaj ĉirkaŭ 900 orkideojn speciojn kaj specojn, inkluzive de la plej maloftaj kaj ekzotikaj. Ili devenas el preskaŭ ĉiuj kontinentoj: Azio, Afriko, ambaŭ Amerikoj, Aŭstralio kaj Eŭropo. Multaj ravas pro sia aromo, sed estas ankaŭ aliaj, kies odoro impresas kiel putriĝanta materialo.
Gis la fino de decembro 2018, la Nacia Muzeo en Krakovo planis 1918 senpagain muzeajn lecionojn kaj edukpromenojn por omaĝi la centan jubileon de la pola sendependeco. Tiuj okupoj okazas en ĉiuj muzeaj filioj, en konstantaj kaj porokazaj ekspozicioj de Krakovo. Ili estis pretigitaj por diversaĝaj lernantoj de ĉiuspecaj lernejoj. Certaj lecionoj estas adresitaj al handikapuloj. La muzeaj laborantoj pretigis pli ol 90 diversajn temojn de la lecionoj, ekzemplodone pri koloroj kaj formoj en la nuntempa arto, pri la arto portreti, krei vitralojn, pri dizajno, pri legendoj, fabeloj kaj mitoj en la pentroarto, pri la polaj naciaj insurekcioj, pri generacji konfliktoj en la arto, pri patriotismo kaj analizo de artverkoj. La muzeaj lecionoj okazas en du partoj. La unua funkciis gis junio, la dua komenciĝos en septembro kaj daŭros gis la 21 de decembro. La edukpromenoj tra Krakovo komenciĝis ekde julio. Dum someraj monatoj la okupojn partoprenos ankaŭ infanoj el kulturdomoj, el organizitaj somerumaj skipoj kaj tendaroj, kiuj pasigas la someran feriadon en la regiono de Krakovo. La oferton povas utiligi ankaŭ instruistoj, laborantoj de kulturdomoj, de lernejaj edukaj centroj, de mediaj klerigejoj kaj aliaj institucioj, kiuj volas riĉigi la kulturan edukoferton por siaj junaj protektatoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Ni memorigis la canzonon de Ramona van Dalsem, La mondo ne estas florĝardeno.
Pola Retradio daŭrigas la Esperanto elsendon.
La castello en Gouv estas unu el la plej grandaj atrakciaĵoj de la poznana regiono en la okcidenta Pollando. Tiu ĉi pli ol kvarcentjara konstruaĵo estas unu el la plej belaj en la tuta Pollando. Origine temis pri frurenesanca masonita kelketaĝa konstruaĵo kun defenda karaktero, havanta defendoturojn ĉe ĉiu angulo. Ĝi estis konstruita por Rafał Leszczyński, aristokrato, loka altrangulo, la patro de reĝo Stanisław Leszczyński, poeto kaj oratoro, ambasadoro de la Respubliko en la Otomana Imperio. La unusolajn restaĵojn de lia kastelo konsistigas nun keloj, fundamentoj de belvedero kaj tri videblaj de la kortoturoj. Lia filo Wacław Leszczyński transformis ĝin en magnatan rezidejon, sed dum pliaj 250 jaroj la posedantoj de la kastelo en Gouchów kaleidoskope ŝanĝiĝadis. Tio daŭris ĝis la mezo de la deknaŭa jarcento, kiam la kastelposedaĵon aĉetis por sia filo pola aristokrato, politika aganto, artmecenato kaj eldonisto de historiaj fontoj Titus Działiński. En 1857 lia filo Jan edziĝis al Izabela Elżbieta Czartoryski, pola pentristino, kolektanto de la artverkoj. La filino de princo Adam Jerzy Czartoryski kaj Anna Zofia familie Sapieha de la infanaĝo estis ligita kun Parizo. Tie ŝi gvidis la polan instituton ĉe la Pariza Hotel Lambert, farante tamen plurajn vojaĝojn tra Eŭropo ankaŭ tra Alĝerio, Egipto kaj Sankta Lando. La plimulton de sia vivo ŝi pasigis en Parizo, post la geedziĝo ankaŭ en Gouchów. En 1872 ŝi transprenis la tian kastelon pro la prunte donita al la edzo mono por la bezonoj de la fiaskinta kontraŭ cara insurekcio 1861. Pro la verdiktita mortopuno Jan devis elmigri, tamen en 1869 li povis reveni pro amnestio kaj li ankaŭ estis liberigita de akuzoj. Li revenis daŭrigante la kulturan kaj eldonan agadon, sed koncentriĝis pri alikonstruo de la kastelo en Kurnik, kiu fariĝis lia rezidejo. Verdire komence li intencis kontribui al la alikonstruo de la kastelo en Gouchów, sed la planoj ŝanĝiĝis, kiam liaj ideoj ne ricevis aprobon de Izabela. Do Izabela Elżbieta Czartoryski alikonstruis parte laŭ propra koncepto la kastelon, transformante ĝin en muzeon. Dank' al la fondaĵo establita en 1893 estis certigitaj rimedoj por ĝia funkciado. Laŭ ŝia ideo, la muzeo estis malfermita al ĉiu artamanto, artinteresiĝanto kaj nedividebla je fragmentoj. Ŝia celo estis rekrei la iaman brilon de Gouchów rezidejo, iama sidejo de Leszczyński familio. Por realigi tiun planon, Izabela venigis el Francio diversajn artistojn, arkitekton Maurice Augusto Uradu, skulptiston Carlo Biberon kaj pentriston Ludovico Brignot, kiuj restauris la kastelon imitante la kastelojn de apud Luaro. Al ili ŝuldiĝas altaj kovritaj de ardezoj tegmentoj, sveltaj kamentuboj kaj skulptista finpretigo. Oni uzis tiucele interalie historiajn arkitekturajn elementojn aĉetatajn de Izabela en la eŭropaj antikvaĵejoj, kiel malnovgotikajn aŭ renesancajn kamenetojn, ŝutrojn kaj aliajn elementojn. El iom kaduka konstruaĵo Izabela kreis superban architekturan parkan komplekson konforme al la deknaŭjarcentaj artkonceptoj, kiu fariĝis unu el la plej konataj muzeoj sur la tiamaj polaj teritorioj. Ĝis la eksplodo de la Dua Mondmilito temis ankaŭ pri unu el la plej grandaj privataj muzeoj en Eŭropo. Izabela iniciatis ankaŭ la kastelan kolekton de antikvaj vazoj, grafikaĵoj, artmebloj, inter multaj valoraj grafikaĵoj, pentraĵoj kaj krokizoj, multaj estis ligitaj aŭ akcentantaj ligojn kun Pollando, kiel Malgranda Polo de Rembrandt, Madono kun granato de Stwosz, portreto de Kościuszko de Grassi aŭ kronceremonia bildo de reĝo Stanisław Augusto Poniatowski. La polan karakteron de la rezidejo akcentis ankaŭ pluraj belegaj sarmataj portretoj. Tio estas portretoj de polaj nobeloj en tradiciaj vestoj. La princino Izabela Czartoryska mortis en Francio en 1899, sed ŝia korpo estis sepultita en Gouhuf, en la kapelo troviĝanta en la ĉirkaŭanta la kastelon parko. Ŝian kolektistan pasion daŭrigis nevo, princo Witold Czartoryski. Post lia morto komence de la dudeka jarcento, Gouhuf fariĝis posedaĵo de princo Adam Czartoryski, kiu daŭrigis la agadon de sia pli juna frato, eldoninte ampleksan gvidlibron tra la kolekto. L'eksplodo de la dua mondmilito vanigis la ideon transporti la tutan kolekton al Poznano. Malgraŭ la entreprenitaj klopodoj savi almenaŭ la plej valoran parton de Gouhuf kolekto, ĝi estis prirabita de germanoj en 1939 kaj ĝiaj eksponaĵoj forveturigitaj al Germanio aŭ parte detruitaj. Parton de la kolekto oni reakiris en la 50-60 jaroj, kiam la kastelo fariĝis jam la posedaĵo de la Nacia Muzeo en Poznano. Dank' al ĝiaj klopodoj, la kastelaj salonegoj estis ekipitaj per valoraj murtapiŝoj, eŭropa pentroarto, maloftaj mebloj kaj kolekto de artmetiaĵoj. La referencanta per sia formo al la famaj kasteloj ĉe Luaro, iama rezidejo de Jawiński familio kaj ĉirkaŭanta ĝin parko, ĉiujare logas amason da vizitantoj, pri kio ne eblas miri, ĉar temas pri eksterordinare ĉarma angulo de Pollando. Simile kiel antaŭ la milito, la ĉefkonstruaĵo kun konstruaĵo flanka rolas kiel muzeo, liverante estetikajn impresojn sur alta eŭropa nivelo. La eksponaĵojn eblas admiri en pluraj laŭtemaj salonegoj. La viziton eblas daŭrigi en la parko, kiun apudas en la proksima arbaro bizona rezervejo. La ĉirkaŭ 162 hektara parko, origine en la angla stilo, kreita de ĝardenisto Adam Kubaszewski, nun rolas kiel parko panorama. Komence estis en ĝi ĉirkaŭ 1000 arbo- kaj arbustospecioj, inkluzive de multaj ekzotikaj. Pasintjare la kastelo kaj la parko estis aĉetita de la heredantoj fare de la Nacia Muzeo en Poznano kontraŭ 20 milionoj da zlotoj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Fine de majo en la franca ministerio pri edukado kunvenis du ĵurioj de la konkurso Franc kaj Esperantlingva Poezio en liberté, Poezio tutlibera 2018. Bonvenigitaj de Dominique Pansalem, respondeculo en la ministerio. La konkurson franclingve partoprenis 4000 junuloj inter 15 kaj 25 jaraĝaj el 65 landoj. En la ĵurio gvidita de poeto Etienne Orsini kunsidis 15 junuloj. La unuan fojon kiel la konkursa lingvo estis akceptita Esperanto. En la Esperanto-ĵurio troviĝis Jesper Jakobsen, Jorge Camacho kaj Nicola Ruggiero. Esperantlingve partoprenis la konkurson 40 junuloj el 20 landoj en plimulto inter 16 kaj 19 jaraĝaj. 25 studas en mezlernejo, liceo, gimnazio, 22 el Francio, 4 el Turkio, 3 el Britio, 3 el Venezuelo, kaj tiel plu. La nivelo de la lingvo estis tre diversa. Oni ricevis la impreson, ke multaj personoj eklernis Esperanton por partopreni la konkurson. En la esperantlingva parto de la konkurso, Poezio tutlibera 2018, la premiojn akiris. La unuan premion Ingrid Berglund el Sundsvall, Svedio, por la devoi de la vivo. La duan premion Elisa Esteves el Tabio, Colombio, por Ni estos vortoi. La trian premion Eva Pechova el Praha, Cechio, por senti la momenton. La resultoi estos oficiale annunciatai la 2 de julio en la Sorbona Universitato. En octobro, ciui premiitai poemoi estos eldonitai libroforme. La 22 de novembro ocasos granda solenajo en Parizo cun partopreno de la invititai gainintoi. La 9 de junio la urbo Guardamar del Segura en provinco Alicanto, sude de la Valencilando, omagis la forstan ingenieron Ricardo Codorniu Istarico. Li estis difinata ancau kiel apostolo de la arbo, pro sia agado favore alla naturo. Codorniu gvidis grandegan laboron en la arbarigado de la dunoi de tiu urbo. Oni omagis lin ancau kiel esperantiston, char li estis la unua presidanto de la unua tuthispania esperantista organizajo. Krom la malfermo de expozicio pri li kaj lia verko, estis inaugurita placeto Ricardo Codorniu Starico kaj rondvojo Esperanto. La solenajon partoprenis krom la lokaj aŭtoritatoj prafamilianoj de Ricardo Codorniu, la grupo esperantista de Guardamar kaj aliaj esperantistoj de la provinco.
Jam estas konataj detaloj pri la venontjara Mediteranea Semajno. Kiu okazos inter la 2 kaj la 9 de marto 2019 ĉe la Lazura Marbordo en Les Isombres, Francio. La tempo estas tre alloga, ĉar kiam en multaj landoj ankoraŭ frostas, tie floras jam mimozoj kaj migdalujoj. La semajno tradicie garantias amikan, familian etoson, belajn pejzaĝojn, bonan ripozon kaj lazuran maron. Kadre de la semajno okazos trinivelaj kursoj, disvolviĝantaj matene kaj malfru post tagmeze. Kurson por veraj komencantoj gvidos Christine Grasagel, Katerina Arbekova gvidos komencajn parolantojn. Kurso de Michel Deschi estos destinita por progresantoj kaj diskutkurson gvidos Fabrizio Penachetti. Liberaj posttagmezoj estos destinitaj por bankuracado en proksima marakvabanejo, vizitoj en Fréjus, klostro, en Saint-Raphael, muzeo, en Nico, Menton, czy Mormonteto, por admiri florantain mimozoin kaj pied ekskursi en Saint-Tropez, Saint-Maxime, Bormle-Mimoza, czy bazaro en Ventimiglia, Italio, nur vendrede, kaj tiel plu. Oni partoprenos distrain vesperoin organizitain de la hotelo, sed okazos krome esperanto prelegoj, komunaj kantadoj, kaj skeĉo amuzo. La fina aliĝdato estas la 1 de decembro 2019, poste nur se restos lokoj.
Ne estas nia mondo florĝardeno eĉ pli sobra, kaj anstato blankaj vojoj limoj de profito propra, kaj ne kreskas miozotoj sur tombej de kunlabor, nur amas da fajraj floroj de l' ofendoj sen odor. Kaj ne iras la homaro en konstrua kunbata, detruiĝas propracele zamenhofa idealo.
per la Esperanto comunumai informoi finiras nia vendreda Esperanto elsendo el Varsovio. Ni esperas ke gi placis al vi, se tiel estis ne hezitu reagi scribe au donace ce nia UEA conto vars-to de via reagemo ja dependas la estonteco de niei elsendoi. Anticipam dankon kaj gis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.
Verda stelo, idealo de fidela cun batalo, che la cel, cae senso via, ne perdigiu en cornia.